rakkoo walitti bu'insa daangaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa bahaaf naannoo Amaaraa godina Shawaa kaabaatti uumameef gareen jaarsolii gama lameenii gochaa jiru furuuf dhimma ijoo walitti bu'insa kana akka ta'e ganda naannolee adda baasuu irratti xiyyeeffatamuu akka qabu himamee jira jedha Muktar Jamaal. Gabaas guutuun kunoo.
Walitti bu'insi daangaa kan bubbule kan namoonni hedduu qeedhaa irraa buqqa'a wal lolaa fi wal buqqisuun aadaa ta'eetiin ture jedhu manguddoonni naannolee dhibba kanallee torbaan tokko oliif walitti bu'iinsi ture lubbuu namoota gamalachuuyyuu galaafateetiin jira. Namoonni hedduullee qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kun madoodhaafis saaxilamuudha dubbatu. Hawaasni gama godina lachuuyyuu naannoo Oromiyaa aanaa Boosatti fi Fantaallee irraa fi godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa aanaa Minjaar araddaalee waldaan geessan qabiyyee abbaa lafummaa wal himachuudhaan wal dhabbiin kuni kan hammaataatiin dhufe ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatitti gamni lachuuyyuu lafti kiyyaan falmata. Obbo Boruu Jiloo ittaanaa itti gaafatamaa waajira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Bahaati.
Uummata lamaan gidduu jiru kan aanaa Fantaaleetu kan Boosatti kan Minjaari rakkoo guddaan uummata keenya wal dhabsiisaa jiru rakkoo daangaati. Inni lammataa babal'ifannaa lafaati. Inni sadaffaan immoo faayidaa lafaa barbaadudhaaf qaamni hidhatu. Keessattuu aanaa Minjaari irraa lafa babal'ifachuudhaaf yeroo baay'ee uummanni keenya uummata horsiisee bulaadha. Uummanni naannoo sanii immoo uummata qotee bulaadha. Deebi'ee immoo uummata waraana adda addaatiin uummata horsiisee bulaa horii fi horsiifatu miidhaa irratti gaggeessaa jiru. Rakkoon isaa rakkoo kana.
Amma maalirra jira kallattiin falaa kaahame hoo?
Torban darbirraa kaasee aanaa Boosatti keessattis naannoo Boorcitarratti naannoo Cirratti rakkootu ture. Aanaa Fantaallee keessattis naannoo Funyaan Waangayyoo irratti rakkootu ture. Rakkoo kan ittisuudhaaf akka naannoo Oromiyaattis akka naannoo Amaarattis bakka tokkotti dhufnee dubbii kana laallee jirra. Haa ta'uuti garuu dubbiin kun ammas qaamni lamaanuu fudhatee hojitti erga galee booda rakkoowwan tokko tokko jiran. Fakkeenyaaf naannoo Orkee daandii guddicha Jibuutii irratti rakkoo cimaatu jira. Isa kanas guyyaa kaleessaa teenyee warra raayyaa ittisa biyyaatii fi federaala waliin laallee jirra. Kanaan dures warra naannoo lamaanii waliin bakka qaamni federaalaa jirutti bakka tokkotti akka godinatti waliin laallee jirra. Haa ta'uuti rakkoo guddaan. Cimnee rakkoo daangaa kana dafnee yoo niikin labsee namaa baay'een ba'aa kan jiru ta'uu isaati. Kanarratti xiyyeeffanneeti sirriitti hojjechaa kan jiru. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa erga kallattiin taa'ee boodallee gama naannoo Amaaraatiin dhiibbaan hamaan uummata horsiisee bulaa aanaa Fantaalleetii fi Boosatti keessa jiru irratti gaggeeffamaa kan jiru ta'uu isaati. Wanti akka nama tokkotti wanti ibsu barbaada.
Godinni Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraallee lafti keenna jedhu obbo Kaasahuun Imbiyaale itti gaafatamaa waajira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraati. Lafti kun kan waggootaaf Amaarri irra jiraate jedhan maalumallee taanaaniin garuu rakkoo kana falanii hawaasni akka nagahaan waliin jiraatu gochuun barbaachisaadha. Dhimma nageenyaa irratti hojjechuudhaafillee yaadnee qaamolee gama lameeniitii fi mootummaa federaalaa wajjinillee irratti mari'ataatiin jirraadhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Gichisuun yabaldhatan yaabbaasuutu nagurusin lamaaskuun iddootti yoonu dirgitootti. Bazaa akkaataa biqiltuun cimir bamamaraaf bamaastabaalaa.
Wantoota walitti bu'iinsa kana caalmattiyyuu balbalsiisan dhaabsisuudhaaf kanneen gochaa seeraan alaatiin naannoo sanitti walitti bu'iinsa hoogganuu fi qindeessuudhaan illee hirmaatan qorataatiin jira. Hojii to'annaa jala oolchuullee hojjechuun waan barbaachisuuf haaluma kamiiniyyuu namni du'uun qabu miidhamuu hin qabu. Isa kana rakkoo nagahaan furuudhaaf ammoo mari'achuu qabna. Gama daangaa waliinii lamaaniyyuu. Manguddoonni waldaan geessan filamaniitiin akka mari'ataniif jaarsummaa laalanis godhaa jirra. Yooma rakkoonuu jiraate wal ajjeesuu caala jaarsummaadhaan hiikamuu akka danda'utti irratti hojjetaa jirra. Fedhiin addaatu yoo jiraate fedhiin hunduu uummata kanaa gadi. Kanaafuu rakkoon haala kanaan furamuu qaba jedhan obbo Kaasahuun Imbiyaale.
Rakkoon kun akka falamuuf manguddoota gama lameeniitu walitti qabanii jaarsummaadhaan lolli waliinii akka dhaabatu hoggansi godina lameeniitu ibseetiniin jira. Gama godina Shawaa Bahaati manguddoon Oromoo filaman obbo Maammoo Gadaati.
Amma jaarsonni namoota dhimmi laalullee ganda gandarraa filla jennee yaada qabnaa garuu hanguma wal beekuun amma namni bakka bu'ummaallee qabaachuu baatu maquma Oromummaati fi gamaa gamanaa walitti dhufee namni. Itti dhagame walitti dhufeetu kan dubbachuu jiru bulchiifnis waan kana keessa seeratu wajjin haala kana waan fooyyachuun yaalamaa jira. Yeroo dabre jaarsonni dhalee walitti nu dubbisanii jiranii lafarra dhaabbanneeti jaarsonni lafa san beekan seenaa beekan uummanni bakka irraa buqqa'e awwaala qaba abdaarii qaba dirree jiraa qaba makan aja magus makan lah pesan ini makan orang mesti ya mama falmuin dan dengnya raga dan mekane pasuin dan dengnya.
Malafi maritu barbaachi sakanjadan manguddon kamananno amara obo yirga yeshano ammo
unat kallilna kallilooch mettaw ba cirkan ussehen gudday indiyo biyawtilla betam adirgo yedember ussaniyo tanaqro hedo yedember biwassal betam amtoro no unat
taderkananno lamaane tittidufani tinin danga kan oso lalani rakkon danga rakuni duguman sala argachu dakabata dimmi danga kuni ciminan ilalame murte argate hikachu qaba sila kaste dimma amarate tiye fachu len hafe hegere fille falli buura dufature sila gama walitti buin ta sabati tille hinchawu ture yerodan danga kana addabasun barbaachi sada jede amana jedan obbo yirga yeshinaw
gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal adamarra